Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja jakeet 15-23. Semmoinen todella tärkeä kysymys, joka jokaisen ihmisen tulisi kysyä omassa elämässään, ja varsinkin tietysti kristittyjen, ja siinä on eri asteita, eri asteen vastauksia samaan kysymykseen, mutta on yksinkertaisesti se, että miten voin tuntea Jumalan? Miten voin tuntea Jumalan? Miten voin oppia tuntemaan hänet? Miten ihminen voi tuntea Jumalan? Ja mitä mä tarkoitin sillä, että on eri asteita siihen kysymykseen, on, että on tietysti se niin kuin alku sille Jumalan tuntemiselle. Ja se ei tule olemaan tämän saarnan pääpointti, mutta haluan muistuttaa siitä tärkeimmästä asiasta ensin, ja sitten me tullaan katsomaan enemmän, että miten niin kuin kristitty kasvaa Jumalan tuntemisessa. Mutta vastaus siihen, että miten ihminen yleensä voi tuntea Jumalan, niin me ollaan jo nähty siihen viittauksia Efesolaiskirjassa, ja haluan muistuttaa teitä siitä, mitä Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, ja 13. Hän kirjoitti Efeson kristitylle, ja hän sanoi, että hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Eli Paavali viittaa siihen ja muistuttaa heitä siitä, että oli aika, tapahtui näin heidän elämässään, Efeson kristittyjen elämässään, että he kuulivat evankeliumin totuuden sanan, sen sanoman siitä, että Herra Jeesus Kristus on kuollut syntisten puolesta ja uskosta häneen, ihminen saa syntinsä anteeksi annettua ja tulee tuntemaan Jumalan. Hänet tuodaan takaisin yhteyteen hänen luojansa, hänen Jumalansa kanssa. Eli tästä alkaa Jumalan tunteminen. Ja haluan yhden esimerkin tästä, että miltä se kuulosti, kun ajattelee, että ja jos muistatte, että Paavali tosiaan tunsi Efeson kristityt todella hyvin, ja hän oli viettänyt siellä 3 vuotta aikaa, hän oli saarnannut, ja oli varmaan moni tullut uskoon nimenomaan Paavalin saarnaamisen aikana, niin miltä se kuulosti, kun Paavali, mitä asioita Paavali sanoi, kun hän saarnasi evankeliumia? Ja haluan lyhyesti yhden esimerkin apostolien teoista. Apostolien teot, luku 17. Niin tässä on tämä kuuluisa tapaus, jossa Paavali saarnaa. Apostolien teot 17 jae 24. Hän on siellä Areopagia, niin kuin siellä kukkulalla englanniksi Mars Hill, ja saarnaa näille Ateenan miehille. Ja haluan lukea tästä jakeesta 24, apostolien teot 17:24. Paavali saarnasi näin siellä Ateenan miehille, eli ei uskoville ihmisille. Hän sanoi, Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Ei hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta. Ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt. Mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Ja sitten se loppuu siihen, että mitä Paavali silloin sanasi. Paavali muistutti Ateenan miehet, Jumala on luoja, hän on luonut kaiken. Ja hän muistutti siitä, että Jumala ei ole joku patsas tai joku ihmisen tekemä, eikä hän asu jossain ihmisrakennuksessa, vaan hän on maailmankaikkeuden luoja. Ja hän muistuttaa heitä siitä ja kutsuu heitä parannukseen. Ihmisen on tehtävä parannus. Pyytää anteeksiantoa synnistään, ymmärtävän sen, että hän on loukannut, kapinoinut, tehnyt syntiä pyhää Jumalaa kohtaan. Ja että jonain päivänä me tullaan kaikki olemaan Jumalan tuomion edessä ja meidän tuomarina tulee olemaan Herra Jeesus Kristus. Hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta. Ja tässä tekstissä just ei mainita sanaa Jeesus, mutta se on tietysti Jeesus, josta hän puhuu. Se mies, joka on noussut kuolleista, josta Jumala on antanut kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jeesus on, kuka hän sanoi olemansa ja hänen ylösnousemuksensa todistaa. Näin. Tätä sanomaa Paavali saarnasi tässä kontekstissa Ateenalle ja vastaavanlaista sanomaa, tai sitä ehkä eri sanoin tietysti eri vähän kontekstissa, mutta Efeson kristityille, tai joista tuli sitten kristityy, niin hän saarnasi Efesossa. Ja ihmisiä uskoi sen totuuden sanan ja vastaanotti sen. Ja niin myös tässä apostolien teon kohdassa siinä jae 32 sanoi, että kuullessaan kuolleiden ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat, tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän keskeltään, mutta muutamat miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoon. Heidän joukossa myös Dionysios Areopagin jäsen sekä Damaris-niminen nainen ja muita heidän kanssaan. Eli siellä tuli ihmisiä uskoon. He vastaanottivat sen totuuden sanan, evankeliumin totuuden, että miten ihminen voi tuntea Jumalan uskosta Herran Jeesukseen Kristukseen. Se oli se sama totuuden sana, minkä Efeson kristityt olivat vastaanottaneet sen evankeliumin. He olivat uskoneet sen, ja kun he olivat uskoneet, heihin oli laitettu pantu se sinetiksi, se luvattu pyhä henki. Mutta tästä se alkaa. Mutta kristityn elämä, oli se Efeson kristittyjen elämä tai sinun elämä tänään täällä, tulee olla jatkuvaa vaellusta, sitä kristityn vaellusta kasvamisessa, Jumalan tuntemisen kasvamisessa. Eli se ei niin kuin lopu, se ei ole vaan niin kuin, että se on joku, että nyt mulla on niin kuin lippu taivaaseen jotenkin ja nyt vaan sitten eletään miten eletään ja niin kuin toi homma hoidettu, että nyt vaan mietitään jotain muita juttuja. Vaan se on alku. Mutta se jatkuu. Ja se jatkuu siihen asti, kunnes me näemme hänet ja vielä niin kuin kasvoista kasvoihin uudessa taivassa, uudessa maassa, ylösnouseissa ruumiissa. Ja silloinkin me enemmän ja enemmän vaan kasvamme Jumalan tuntemisessa ja täydellisyydessä. Eli Jumalan tunteminen alkaa uskomalla evankeliumin. Mutta se ei lopu siihen, vaan sen tulee jatkua ja syventyä enemmän ja enemmän läpi kristityn elämän vaelluksen. Miten sitten, jos sinä voisit, jos tänään sanotaan, että meillä olisi apostoli Paavali täällä vieraana, ei tietysti ole eikä ole mahdollista, mutta ajatusleikkinä, jos olisi apostoli Paavali täällä käymässä ja tiedät, että hei, tässä on tämä suuri apostoli Paavali, ja että mulla olisi hänelle kysymys, että jos mä voisin kysyä Paavalilta, että miten minä voin kasvaa Jumalan tuntemisessa. Ja sitten Paavali olisi täällä saarnapöntössä ja sanoisi, että no niin, Tampereen Armon baptistiseurakunnalle, mä kerron teille, miten sinä uskovana, miten sinä kristittynä, sinä uskot Kristukseen, sinä olet tehnyt parannuksen, uskonut häneen ja sinussa on luvatun pyhän hengen sinetti, miten sinä voit kasvaa Jumalan tuntemisessa. Niin siihen vastaa tämä osio, mitä me katsomme tänään. Ja me nähdään tässä ei vain Paavalin vastaus, mutta ihan käytännön tasolla Paavalin rukous. Paavalin rukous. Voitaisiin sanoa, että tämä teksti, jakeet 15-23, niin tämä on niin kuin apostolin rukous Jumalan tuntemiseen. Apostolin rukous Jumalan tuntemiseen. Nimenomaan kristittyjen niin kuin tuntemisessa, joka vahvistuu ja syvenee entisestään. Mitä Paavali tässä sitten sanoo? No, haluan lukea ensin teille tämän kohdan ja katsotaan sitä sitten tarkemmin. Paavali, Efesolaiskirje, luku 1, jae 15, Paavali kirjoittaa. Sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä, muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa, herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Tässä nähdään apostolin rukous Efeson kristittyjen puolesta ja heidän Jumalan tuntemukseen liittyen. Me ollaan tässä vaiheessa Efesolaiskirjettä käyty tietysti läpi jakeet 1-14. Ja mä oon sitä jo sinä aikana usean kertaan maininnut, että mieti sitä, että eikö ole kummallista, miksi Paavali aloittaa koko kirjeen sillä, että hän käsittelee tällaista tosi niin kuin väiteltyä aihetta ja niin kuin jopa kristittyjen piirissä vielä tänään niin kuin ennaltamääräys, Jumalan valinta siihen liittyvät totuudet Jumalan pelastustyöstä. Paavali aloittaa koko kirjeen sillä. Tämä on niin kuin vaikeasti ymmärrettävää suuria teologisia totuuksia. Ja sanoisin, että tämä Paavalin rukous, joka tulee sen jälkeen heti, avaa meille vielä enemmän, tai tulisi avata meille vielä enemmän sitä ymmärrystä, miksi hän aloittaa sillä. Miksi hän aloittaa sillä, mitä hän on sanonut, ja miksi hän nyt rukoilee sitä, mitä hän rukoilee. Koska nämä liittyy todella toisiinsa. Ja kiteytettynä voitaisiin sanoa, että ne suuret totuudet Jumalan pelastustyöstä ja Jumalan suvereenius ja Jeesuksen lunastustyö ja Pyhän Hengen työ, kaikki se nimenomaan, mitä enemmän me ymmärretään sitä selkeämmin, mitä meidän ymmärrys kasvaa siinä, sitä enemmän meidän rakkaus Jumalaan kasvaa, sitä meidän ylistys kasvaa, sitä enemmän meidän tunteminen, Jumalan tunteminen kasvaa. Eli me tarvitaan sitä teologista, raamatullista totuutta, ja sitten Paavali käytännössä tässä lukee, että se ei vaan jäisi joku teologiseksi ymmärrykseksi, vaan he todella niin kuin omistaisivat ne totuudet ja iloitsisivat niistä, ja he kasvaisivat siinä Jumalan tuntemuksessa. Eli tämä rukous pohjautuu niihin asioihin, mitä hän on jo sanonut. Mutta Paavali aloittaa tosiaan sanomalla, sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Paavali tunsi Efeson kristityt todella hyvin, ja tässä vaiheessa hän oli saanut kansan, oli monta vuotta sieltä pois, mutta hän oli saanut jonkun päivityksen sieltä, ja hän kuuli, että asiat on hyvin, ja hän iloitsi siitä. ja tuo uskosta Herran Jeesuksen kohtaan, niin se on tietysti se, joka liittyy siihen, mitä sanoin, että ihminen tulee tuntemaan Jumalan uskosta Herran Jeesukseen, Kristukseen. Ilman sitä ei ole mitään todellista Jumalan tuntemisesta. Eli he on aloittanut sen kristityn vaelluksen. He uskovat Herran Jeesukseen. Ja merkkinä heidän uskostaan, merkkinä heidän todellisesta pelastuksesta on myös, että Paavali jopa kuulee siitä heidän rakkaudestaan kaikkia pyhiä kohtaan. Ja tämä on yksi, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin todiste pelastavasta uskosta tai merkki, tosi uskovan merkki, on se, että todellinen kristitty, todellinen uskova rakastaa toisia kristittyjä, toisia uskovia. Se on yliluonnollinen rakkaus, minkä Jumala tekee kristityn sydämessään, että hän rakastaa toisia uskovia. Tietysti on helpompi, ihmismielessä on helpompi rakastaa toisiaan kuin toisiaan ja luonteet. Jotkut ihmiset tulee helpommin toimeen toisten kanssa, jotkut toisten kanssa ja niin kuin näin. Mutta jokaisen kristityssä tulisi olla rakkautta toisia uskovia kohtaan ja tulisi enemmän kasvaa siinä rakkaudessa. Ja Efeson seurakunta oli todella terve ja uskollinen seurakunta, niin kuin olen maininnut monta kertaa tässä kirjeessä, ei käytännössä oikein mitään, ei ole mitään torumista, se on niin kuin positiivinen kirje. Ne oli tosi hyvin. Myöhemmin tiedetään ilmestyskirjassa, että ne oli unohtanut sen ensimmäisen rakkaudensa. Mutta tässä vaiheessa kaikki on hyvin, se oli uskollinen hyvä seurakunta. Ja he rakastivat toinen toisiaan ja he rakastivat uskovia myös, ei vaan heidän siinä paikallisseurakunnassa, mutta muualla, ja välittivät Paavalista ja muista. Ja hän kuuli Roomaan asti siellä, Paavali oli vankina Roomassa, niin hän kuuli siitä heidän rakkaudestaan. Kaikkia pyhiä kohtaan. Hän huomaa kaikkia pyhiä kohtaan. Eli kristittynä me emme voi olla jotenkin valikoivia. Vaikka me tultaisiin helpommin toimeen toisten kristittyjen kanssa kuin toisten tai niin kuin näin, mutta meillä tulee olla rakkautta jokaista Kristuksen omaa kohtaan. Jotkut on vaikeampia rakastaa kuin toiset, mutta meidän tulee rakastaa heitä. Niin kuin perheessä. Perheen jäsenet rakastaa toinen toisiaan ja välillä taistellaan ja välillä sitten taas ollaan iloisia ja niin kuin mun kotona pojat, niin välillä on, että you're my best friend, pojat sanoo toisille ja välillä sitten nyrkit esillä ja taistellaan leluista ja kaikista. Hengellisellä tasolla Kristuksen ruumiissa seurakunnassa välillä ikävä kyllä tietysti tulee niitä myös tappeluita, väärinymmärryksiä ja loukkaannuksia näin, mutta niitä täytyy anteeksi antaa ja täytyy jatkaa rakkaudessa ja selvittää ne asiat. Mutta tulee olla yhteen keskenäistä rakkautta toinen toisiaan kohtaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje, jae 2, 9-11 puhuu siitä, että se on uskovien merkki. Jos rakastamme veljiä, niin se on uskovia merkki. Okei. Mutta sitten hän sanoo, kun tätä hän kuulee heidän uskostaan rakkaudesta, Paavali sanoo jakeessa 16, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani, teitä rukouksissani. Kun Paavali ajattelee Efeson kristittyjä, mikä on hänen niin kuin ensi niin kuin reaktio? Niin kuin kiitos. Kiitos. Ja voin sanoa, niin kuin, että varmasti sinullakin, kun ajattelet, on tiettyjä kristikkoja, kun ajattelet, niin että niin kuin kiität Jumalaa heistä ja Jumalan työtä heistä. Ja näin tulisi olla meidän kaikkien kesken. Ja tässä seurakunnassa, kun ajattelen teitä, että kiitos. Kiitos Jumala. Se ei tarkoita, kun Paavali sanoi, en lakkaa kiittämästä. Se ei tietysti tarkoita sitä, että Paavali jotenkin jatkuvasti ainoat, mitä hän ajatteli läpi päivän, koko ajan hän vaan ajatteli Efeson kristittyjä, koko ajan vaan jotenkin kiitti jotain mantraa, niin kuin näin. Ei sillä tavalla, mutta se, että hän ei niin kuin lakannut, hän oli niin kuin, aina kun hän ajatteli niitä, hän nousi niin kuin kiitos Jumalaa kohtaan ja hän rukoili heidän puolestaan. Niin kuin se en lakkaa, niin tarkoittaa sitä, että hän ei ole niin kuin välillä hän ajattelee, että nyt tänään mä en ole kiitollinen heistä ja vitsi kun ärsyttää ne Efeson kristityt ja näin. Vaan hän oli aina kiitollinen. Hän kiitti Jumalaa, koska se on Jumalan työ heissä ja Jumalan armon työ heissä. ja hän kiitti näistä uskovista. Sitten hän avaa meille tässä seuraavissa jakeissa, että mitä hän sitten sanoo. Mitä Paavali sanoo, kun hän rukoilee? Minkälaista rukousta hän rukoilee? Ja minkälaista kiitoksen rukousta hän rukoilee Efeson kristittyjen puolesta? Ja tämä tulee antamaan meille ymmärrystä enemmän, että miten meidän tulisi rukoilla toinen toistemme puolesta ja miten meidän tulisi rukoilla itsemme puolesta ja miten kristitty kasvaa enemmän ja enemmän Jumalan tuntemisessa. Niin jae 17 alkaa sillä, että Paavali sanoo, minä rukoilen, että, eli sitten tulee rukous, minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Näin Paavali aloittaa kertoessaan heille, että miten hän rukoilee heidän puolestaan. Miksi Paavali, oikein mieti sitä, että okei, Paavali rukoilee, mutta miksi hän kertoo heille, mitä hän rukoilee? Miksi hän kertoo heille, mitä hän rukoilee? Millä tavalla se auttaa Efeson kristittyjä? No se tietysti rohkaisee heitä, ainakin mulla usein ollut joku kertoo vaikka minulle, että hei Miska, mä rukoilin sun puolesta ja mä rukoilin tätä. Ihan vaan, että jos joku sanoo, että se rukoilee, niin se ei rohkaise paljon. Ja sitten tietysti niin kuin, sitten on erityisiä tilanteissa, missä joku, että okei, mä rukoilen just tämän, tai joku kysyy, että miten voin rukoilla, ja sitten rukoilee sen tietyn tilanteen tai jonkun. Niin se, että mä tiedän, mikä joku on rukoillut minun puolesta tai minun seurakunnan puolesta jotain, niin se rohkaisee minua suuresti. Ja niin se olisi rohkaissut Efeson kristittyjä tietysti. Paavali, heidän hengellinen isä, mitä hän rukoilee heidän puolestaan. Mutta samalla tavalla se antaa heille esimerkin. Ja sitä se antaa meille tänään kanssa. Se antaa meille esimerkin, mitä meidän tulisi rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja miten Efeson kristitty tulisi rukoilla toinen toistensa puolesta. Ja huomaa tässä, kuinka Paavali on todella ajattelussaan trinitaarinen tai kolmiyhteinen. Niin kuin tässä me ollaan nähty jo Efesolaiskirjeen alussa näissä jakeissa 3-14. Me nähtiin niin kuin Isä Jumalan pelastus ja se hänen valintansa, se suunnitelma. Me nähtiin sitten seuraavana, kuinka Poika tuli ja on antanut elämänsä ja lunastaakseen valitut. Ja sitten Pyhä Henki ja Pyhä Hengen sinetti. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja tässä nyt taas Paavalin rukous, niin hän sanoi, että rukoilee, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, eli hän puhuu pojasta, Herra Jeesus Kristus, hänen Jumala, kirkkauden Isä, eli Isä Jumala, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Se, mikä tässä on kaikista ehkä väitellyin osa jossain määrin ja niin kuin eri näkemyksiä, on tuo viimeinen osa, että viittaako Paavali tässä Pyhään Henkeen vai viittaako hän tässä niin kuin ihmishenkeen? Niin kuin siinä mielessä, että voidaan sanoa, että varsinkin englanniksi ehkä enemmän just sanotaan, että hän on niin kuin vahva henkinen, että hän on niin kuin vaan niin kuin, hänen luonteensa on niin kuin vahva luonne tai niin kuin ihmishengestä. Kyllä niin kuin Raamattu silläkin tavalla puhuu ja on mahdollista, että Paavali tietyllä tavalla viittaa siihen, että Jumala antaisi niin kuin ihmiselle siihen ihmiseen ymmärrysteen, ihmishenkeen ymmärrystä. Mutta jos sinulla esimerkiksi Raamattu kansalle käännös, niin huomaat, että siinä on hengen isolla H:lla. Viitaten siihen, että Raamattu kansalle kääntäjät näkee sen, että se viittaa Pyhään Henkeen. Ja nyt mä en oikein muista, miten se nyt oli, 3-3-3-8-9-2, mutta niissäkin on eri. Oliko se, että vanhassa käännöksessä oli myös isolla H:lla ja sitten isolla H:lla, joo. Ja 9-2 oli muistaakseni ehkä pienellä H:lla. Ja sama on englanninkielisissä raamatuissa, niissä on vähän eroa. Ja miksi siinä on eroja sitten? No koska se sana henki itsessään ei välttämättä, tai se ei aina liity Pyhään Henkeen. ihan niin kuin suomen kielessä sana henki, että minussa vielä henki pihisee, niin mä oon elossa, mutta henki. Että sana henki viittaa niin kuin, ilmaan ja niin kuin, jopa tuuleen ja henkäisyyn ja näin. Aina kun se on pyhä henki, se on selkeästi pyhä henki, mutta tässä jos puhutaan hengestä, se voi olla kontekstista riippuen suuntaan tai toiseen. Mutta uskon, että tässä nimenomaan viitataan pyhään henkeen, kun se konteksti sopii parhaiten. Paavali on just puhunut isästä, pojasta ja pyhästä hengestä pelastuksessa. Ja nyt tässä rukouksessa hän puhuu pojasta, isästä ja hengestä. Niin se sopii todella hyvin tuohon kontekstiin, että hän puhuisi nimenomaan pyhästä hengestä. Ja jopa ne kristityt, jotka näkee sen enemmän viittaavan ihmishenkeen, niin ne kuitenkin uskoo myös, että tämä viisaus ja ilmestys tulee pyhän hengen työstä ihmisessä. Ja loppujen lopuksi se ei kovin iso ero. Mutta mitä tarkoittaa tämä? Mitä niin kuin Paavali tarkoittaa tällä, että isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessa? Mitä tarkoittaa? Rukoileeko Paavali esimerkiksi tässä, että nämä on kristittyjä, ne on uskossa Herran Jeesuksen Kristukseen, mutta rukoileeko Paavali esimerkiksi, että heillä ei ole vielä pyhää henkeä, mutta he saisivat pyhän hengen? Esimerkiksi niin kuin tänään tiedetään, jopa tässä meidän kaupungissa ja maassa on paljon kristittyjä, jotka uskoo, että on mahdollista olla kristitty ilman pyhää henkeä ja on niin kuin kahden tason kristittyjä, että on uskovia ilman pyhää henkeä ja uskovia, joilla on pyhä henkeä, usein se liitetään kielillä puhumiseen ja muihin tämmöisiin asioihin. Rukoileeko Paavali tässä, että Efeson kristityt saisivat pyhän hengen? No muista, mitä hän on jo sanonut. Hän sanoi jo, siis muutama jae aikaisemmin, hän sanoi, että kun he uskoivat, jakeessa 13, kun he uskoivat, heihin on pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Eli Paavali tietää jo, että uskovissa on pyhä henki. Heillä on sinettinä pyhä henki. Jokaisessa todellisessa kristityssä on pyhä henki. Eli Paavali ei sitä rukoile, että he saisivat hengen niin kuin ensimmäistä kertaa, koska he ovat jo sen saaneet, kun he ovat kääntyneet ja uskoneet Kristukseen. Mutta samaan aikaan meidät kutsutaan myös jatkuvasti täyttymään hengellä, enemmän ja enemmän. Eli meissä, että kristityssä on pyhä henki, ja pyhä henki ei lähde pois, kristityssä on, koska hän on Kristuksen oma, hänessä on pyhä henki. Mutta myöhemmin samassa Efesolaiskirjeessä, jos katsotaan vähän eteenpäin, mitä Paavali sanoo myöhemmin luvussa 5, jae 8. Nyt mä oon laittanut, ei anteeksi, 18. Luku 5, jae 18. Hän sanoo, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Eli tässä hän puhuu kristityille, että teidän tulee jatkuvasti täyttyä hengellä. Sitten hän jatkaa kuvalle, miltä näyttää hengellä täyteinen elämä. Tähän me tietysti tullaan myöhemmin saarnaan se, kun jo puolen vuoden päästä, koska nyt ollaan tässä kohtaa Efesolaiskirjassa. Mutta lyhyesti kommentoin. Niin miltä näyttää hengellä täyteinen elämä? Seuraava jae. Puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Ja sitten tästä jatkaa, hän puhuu jakeessa 22, vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle. Ja sitten jae 25, miehet, rakastakaa vaimoja niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Sitten myöhemmin hän puhuu lapsista, lapset, luvussa 6 ja 1, lapset, olkaa vanhemmilleen kuuliaisia, työntekijät, kunnioittakaa pomoanne ja pomot, kaikki tämä, se on hengen täyteistä kristityn elämää. Siltä näyttää kaikki nämä, mistä Paavali puhuu. Eli toisinpäin käännettynä ihminen, joka ei voi kuvailla näin, vaimo, joka ei ole alamainen omalle miehelleen, ei ole hengellä täytetty. Siinä hän täytyy väärällä tavalla. Mies, joka ei rakasta vaimoa, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, hän ei elä hengellä täytettyä elämää ja niin poispäin. Eli kristittyinä meidät on kutsuttu jatkuvasti vahvistumaan ja täyttymään enemmän ja enemmän. Ja täyttymään Jumalan sanan totuuksilla, joka on Pyhän Hengen sana, jota kolossalaiskirja puhuu siitä kanssa. Niin uskon, että Paavali tässä viittaa niin kuin siihen, että se jatkuvaan hengellä vahvistumiseen ja jatkuvalla hengellä täyttymiseen. Vaikka meillä on jo henki, niin että enemmän vaeltaisimme Pyhän Hengen tahdon mukaan omassa elämässä. Ja Pyhä Henki antaa meille viisautta ja ilmestyksen henki, Jumalan ilmestys hänen sanassaan ja ymmärrys siitä, kuka Jumala on. Ja tämä kaikki on hänen tuntemisessaan. Hänen tuntemisessaan. Ja siksi mä just sanon, että tässä on Paavalin rukous Jumalan tuntemiseen. Se kaikki liittyy siihen, miten kristitty tuntee Jumalan ja kasvaa Jumalan tuntemisessa. Efeson kristityt oli malli seurakunta ja todella terveitä ja niin kuin, kypsiä kristittyjä. Silti Paavali rukoili heidän puolestaan, että he kasvaisivat tässä. Eli jos he tarvitsevat kasvua, niin tarvit sinäkin, niin tarvin minäkin. Se ei lopu se kasvaminen. Se jatkuu läpi tämän elämän. Okei, eli hän rukoilee tätä että kasvua, joka tulee Pyhän Hengen työn kautta heidän elämässään. Sitten hän sanoo jakes 18, ja valaisisi teidän sydämenne silmät. Mä sanoin ehkä aikaisemmin, että sitä väitellään, että mitä se henki tarkoittaa sun tai toiseen, mutta tämä on niin kuin sellainen kohta, ja että mihinkä tämä niin kuin viittaa ja valaisisi teidän sydämenne silmät. Rukoileeko Paavali, että Jumala ensimmäistä kertaa valaisisi kristittyjen sydämen silmät, vai rukoileeko hän, että koska teidän sydämenne silmät on valaistu, niin siksi? Niin kuin, onko tämä, pyytääkö hän jotain, mitä ei ole vielä tapahtunut, vai itse asiassa onko tämä parempi kääntää niin, että Paavali antaa tässä niin kuin sen pohjansa, sen perustuksen, koska hän tietää, että Efeson kristityt on kristitty ja Pyhä Henki on jo avannut heidän sydämensä silmät, niin siksi hän rukoilee, että he ymmärtäisivät vielä enemmän. Ja uskon, että se on nimenomaan se, että tämä olisi niin kuin parempi kääntää. Ja tämä voidaan kääntää kahdella eri tavalla. Ja esimerkiksi ESV kääntää having the eyes of your heart. Että, niin kuin, että se teidän open, että se on jo tapahtunut. Tai tämmöinen käännös, NET-käännös, joka on hyvä, semmoinen todella usein kirjaimellinen englanninkielinen käännös. Niin se kääntää sen esimerkiksi sanoa, since the eyes of your hearts have been enlightened. Since, eli koska tämä on jo tapahtunut. Eli Paavali antaa tässä niin kuin sen pohjan sille, miksi hän voisi rukoilla, kun hän tietää, että Jumala on jo avannut heidän silmänsä. Ja jopa vanha King James-käännös sanoo, että viittaa niin kuin tämmöiseen käännökseen. Suomenkieliset kaikki käännökset kääntää sen tällä tavalla, että se vaikuttaa enemmän, niin kuin, että Paavali pyytää semmoista, mitä ei ole vielä tapahtunut. Mutta vaikuttaisi enemmän, että se olisi parempi kääntää niin, koska Paavali puhuu yleensä, että kristityn silmät, he ovat jo pimeydestä valkeutuja, heidän silmät on jo avattu. Mutta samalla tavalla, niin kuin meille on jo Pyhä Henki annettu ja me tarvitaan jatkuvasti täyttyä hengellä, niin totta kai se on totta, että myös jatkuvasti Jumala valaisisi enemmän ja enemmän meidän silmiä. Että ne silmät on jo, me ei olla niin kuin sokeena enää. Jos ajatellaan, että ennen oli ihan sokeena, sokkona, pimeässä ja synnin orjana, Jumala on avannut meidän silmämme, me nähdään Kristus ja luotetaan hänen, mutta sitten samaan aikaan niin voisi ajatella niin kuin, vähän niin kuin silmät, niin välillä tulee joku roska silmää ja välillä on sumua ja niitä täytyy niin kuin putsata. Tai jos helpompi ehkä ajatella, jos on silmälasit, niin silmälasit välillä huurussa, niin pitää, että se niinku maailman kiusaukset ja synnit ja huolet ja muut niin huuruttaa meidän niitä linssejä ja pitää putsata taas, että me nähdään kirkkaasti. Että silmät on auki, mutta me tarvitaan myös sitä jatkuvaa sydämemme silmien aukeamista ja ymmärrystä. Ja yksi mun lempikohta koko Raamatusta on salmi 119. Tämä on muuten hyvä jae muistaa usein, ehkä niin kuin jopa usein, kun luet Raamattua itseksesi, niin hyvä Raamatun jae niin kuin aloittaa. Salmi 119 ja 18 sanoo näin. Tämä Raamattu kansalle käännös sanoo: poista peite silmiltäni, jotta voin katsella opetuksesi ihmeitä. Ja vaikka mä tykkään Raamattu kansalle käännöksestä, niin mä tykkään tässä kyllä vanhasta käännöksestä enemmän, että se on vähän tarkempi ja muutenkin parempi. Mutta vanha käännös 3.3.3.8 sanoo, että avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Avaa minun silmäni näkemään lakisi ihmeitä. Ja tämä on hyvä rukous, jokaisen kristityn rukoilla usein. Ja kun aloittaa Raamattu rukoilla, Jumala, anna mulle ymmärrystä, avaa silmäni enemmän. Puhdista kaikki roskat, jotka on edessä. Niin se on tietysti totta. Mutta vaikuttaa enemmän, että Paavali muistuttaa siitä, että koska teidän silmät on jo auki, niin siksi Paavali rukoilee, että he ymmärtäisivät enemmän ja enemmän. Mutta mitä hän sanoo? Mitä hän sanoo tarkalleen siinä rukouksessa sitten? Hän sanoo, jotta tietäisitte. Tietäisitte. Ja sitten tässä tulee 3 eri asiaa, mitä hän rukoilee, että heidän tulisi tietää, heidän tulisi ymmärtää. Ja tietämisellä voi tarkoittaa eri asioita. Voitaisiin sanoa näin, että tietäminen ei ole aina samaa kuin tietäminen. Tietäminen ei ole aina samaa kuin tietäminen. Mitä mä tarkoitan sillä? Mä tarkoitan sillä sitä, että on mahdollista tietää, mutta ei todella tietää, niin kuin oikeasti ymmärtää. Kuka tahansa ihminen, joka ymmärtää suomen kieltä esimerkiksi, niin voi lukea tämän ja voi lukea teologiaa, voi ymmärtää jotain asioita niin kuin tiedon tasolla. Mutta Paavali ei tarkoita vaan sitä, että, niin kuin, että tässä on vaan joku, että joku pieni informaatiojuttu laitetaan heidän päähän. Nyt te tiedätte sen, että ennen teillä ei ollut mitään ymmärrystä, mutta nyt mä oon kertonut teille ja nyt te tiedätte. Tadaa! Niin kuin, että teillä on vähän enemmän infoa teidän niin kuin ymmärryksessä teidän ajatuksissanne. Ei. Tässä on puhuttu, että totta kai tarvitaan se tietämys ja ymmärrys, mutta se on niin kuin syvempää tietämystä, todella tietämystä. Oikein käytännön tasolla, oikein omassa elämässä. On helppo sanoa, että Jumalan kaikki valtias, Jumala hallitsee koko ajan. Niin kuin mä voin tietää sen, että Raamattu opettaa näin. Sitten jos mä käyn läpi jotain todella vaikeita aikoja omassa elämässäni, sit se on eri asia siinä tilanteessa sanoa, että joo, mä oon menettänyt kaiken ja mä tiedän, että Jumala on uskollinen. Mä tiedän. Siinä on niin kuin se on niin kuin syvempi luottamus ja todella niin kuin, että se on nyt, se ei ole vain jotain akateemista tietoa, vaan se on todellista tietämistä käytännön tasolla. Kyllä he oli kuullut tästä toivosta, mikä heillä on. Kyllä he tiesi näistä teologisista asioista. Mutta Paavali rukoilee, että he todella, jotta tietäisitte, jotta kasvaisitte Jumalan tuntemuksessa. Mitä on ne asiat, joita hän rukoilee, että he tietäisi? Mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut? Se on tämä ensimmäinen asia. Se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Ja huomaa, hän sanoo, hän on teidät kutsunut. Tämä on joku, jota on jo tapahtunut. Ja uskon nimenomaan, että tässä liittyy siihen, mitä Paavali on jo sanonut Efesolaiskirjeen alussa. Hän puhuu siitä, että he rakkaudessaan hän on jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä. Omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Se Jumalan kutsu, Jumalan valinta, että jokainen, joka uskoo Kristukseen, hän on jopa ennen maailmankaikkeuden alkua, hänet on valittu hänessä. Niin että se toivo, mikä heillä on Kristuksessa. Se, mitä Jumala on jo aloittanut tekemään heidän, se pelastuksen työ. Ja samaan aikaan se toivo, että he tietää, että Jumala tulee viemään sen päätökseen. Jumala tulee viemään sen päätökseen ja heihin on annettu luvattu Pyhän Hengen sinetti. Se ei lopu se Jumalan työ heissä. Toivo. Lyhyesti tästä vaan, kun ajatellaan sanaa toivo, niin toivo Raamatussa ei ole ikinä vaan sellaista, että no joo, toivotaan vaan parasta. Toivotaan vaan. Toivo ei ole vain jotain että kaikki muu, niin, miten se nyt kuvailisi, mutta toivotaan vaan parasta. Vaan raamatullinen toivo on luja luottamus Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Luja luottamus Jumalaan ja se tulee tapahtumaan. Se, mikä tekee sitä toivon, on, että se ei ole vielä tapahtunut vielä. Se ei ole vielä tapahtunut. Me ei ole vielä nähty sitä omin silmin, mutta se tulee tapahtumaan. Se ei ole vaan jotain, että toivon, että näin tapahtuisi, että olisi se kiva, jos tapahtuisi. Vaan se tulee tapahtumaan ja meidän toivo Kristuksessa Jeesuksessa. Eli hän on teidät kutsunut. Ja se viittaa enemmän siihen, mitä Jumala on jo tehnyt ja kuinka hän tulee viemään sen päätökseen. Että me iloitsisimme siitä ja tietäisimme sen toivon, mikä meillä on. Sitten toinen asia, hän sanoo, miten suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Eli hän rukoilee myös, että he tietäisivät, miten suuri on hänen eli Jumalan perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Tämä viittaa siihen, että ja mitä perintö, niin kuin omaisuus, niin kuin tässä jakeessa 14 hän on jo sanonut, että joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Hänen kirkkautensa ylistykseksi. Että me nähtäisi, kuinka mahtava asia se on, että me kuulumme hänelle. Kristus on lunastanut omansa ja kaikki uskovat ovat hänen perintöönsä, hänen omaisuuttansa. Ja jonain päivänä hän tulee niin kuin, sanommekin niin kuin lunastamaan perintö, hän tulee ottamaan omansa. Ja kirkkaudessa me tulemme olemaan hänen kanssaan ja Jumalan kirkkaus tulee esille hänen pelastuksessaan siinä työssä, mitä hän on tehnyt pyhissään, eli uskovissaan. Ja kuinka mahtava asia se on, Jumala saa kirkkauden ja kunnian siitä pelastustyöstä, mitä hän tekee hänen omissaan. Että me tietäisimme, että me ymmärtäisimme. Huomaatko tässä, kuinka paljon nämä liittyy, Paavalin rukous liittyy siihen, mitä hän on sanonut. Hän on kuvaillut tässä aikaisemmin. Jakeessa 3-4 hän on kuvaillut sitä toivoa, sitä kutsua, sitä Jumalan omaisuutta, sitä perintöä, sitä kirkkautta, sitä pelastuksen mahtavuutta. Ja nyt hän rukoilee, että te tajuaisitte, että te todella tajuaisitte, mitä mä oon jo kertonut teille. Että te todella tietäisitte enemmän ja enemmän. Sitten hän sanoo jakeessa 19, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Kuinka suuri on Jumalan voima? Se on äärettömän suuri. Mitä tarkoittaa äärettömän suuri? Se on mittaamaton. Sillä ei ole loppua. Se ei ole rajoitettu. Se on äärettömän suuri. Mutta vielä tarkemmin hän sanoi, että äärettömän suuri on hänen voimansa. Mitä? Meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Maailmankaikkeuden luoja, joka on luonut kaiken, hallitsee kaikkea, jonka voima on äärettömän suuri. Ja Paavali tässä, ajattelut taas Paavali vankina Roomassa, maailma nauraa hänelle, jopa toiset, jotka kutsuu itseään kristityksi, on hylännyt hänet ja nauraa hänelle. Ja Paavali muistuttaa jopa itseään tässä käytännössä sitä, että kuinka äärettömän suuri on Jumalan maailmankaikkeuden luojan voima häntä kohtaan. Olisiko Jumala pystynyt tekemään, että kahleet vaan tippuu ja koko Rooman valtakunta vaan häviää hetkessä? Totta kai mitä tahansa Jumala voi tehdä. Jumala oli tarkoitus ja suunnitelma, miksi Paavali oli vankina ja Paavali ymmärsi ja tiesi sen. Ja hän tiesi, että Jumalan äärettömän suuri voima on häntä kohtaan. Hän uskoo, hän tietää sen. Ja hän tiesi myös, että tässä vaikeassa tilanteessa Jumala oli hänen kanssaan ja sille oli tarkoituksensa. Ja hän ylisti ja kiitti Jumalaa hänen armostaan. Mutta huomaa myös, mitä Paavali ei rukoile. Tässä jakeessa 19. Paavali ei rukoile Kun ajatellaan tätä voimaa, niin Paavali ei rukoile, että uskovat saisivat sitä voimaa. Että uskovat saisivat, niin kuin voitaisiin ajatella, että Jumala anna meille tätä suurta voimaa. Hän vaan rukoilee, että he tietäisivät, että he niin kuin ymmärtäisivät käytännössä, mitä heille on jo annettu. Mitä Jumala on jo tehnyt. Kuinka suuri hänen voimansa on jo heitä kohtaan. Eli Paavalin ymmärryksessä, Paavalin ajatuksessa on enemmän, niin kuin, että kristityllä on jo. Kristityllä on jo kaikki, mitä hän tarvitsee. Kristittyjen täytyy vain enemmän ymmärtää se, tajuta se ja elää sen todellisuuden mukaan. Ja tähän viittaa toinen Pietarin kirje. Toinen Pietarin kirje, luku 1, jae 3, on tämä tärkeä jae, jossa lukee näin, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa on himojen tähden vallitsee. Ja sitten hän jatkaa. Mutta huomaa tuo, mitä hän sanoi. Jumala on jo. Hänen tuntemisessaan, Jumalan tuntemisessa Kristuksessa, mitä Jumala on antanut jokaiselle uskovalle. Pyhä Henki on hänessä. Ja hänen tuntemisensa kautta hän on antanut kaiken. Huomaa, kaiken, ei vain jotain. Kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Kaiken, mitä tarvitaan uskolliseen kristityn vaellukseen. Kaikki se voima, mitä Jumala on antanut, on annettu jo. Kristityn täytyy vain ymmärtää se enemmän ja kiittää Jumalaa siitä ja vaeltaa sen totuuden valossa. Ylistää Jumalaa hänen suuruudestaan. Okei, ja tämä rukous voitaisiin kiteyttää sillä, Paavali, tässä on vielä muutama jaetta ja mä lyhyesti ne tässä käyn vielä läpi, mutta tähän kohtaan käytännössä loppuu se itse rukousosio. Ja voitaisiin kiteyttää se niin, että mitä Paavali tässä niin kuin rukoilee uskovien puolesta, mitä hän rukoilisi sinun puolesta, voitaisiin kiteyttää, että hän rukoilee, että sinä ymmärtäisit Jumalan suuruuden pelastuksessa. Että sinä todella ymmärtäisit, että sinä todella tietäisit Jumalan suuruuden pelastuksessa. Siksi Paavali aloittaa puhumalla Jumalan suuruudesta pelastuksessa, jakeet 3-14. Siksi tässä heti jälkeenpäin hän rukoilee, että kristityt kasvaisivat siinä ymmärryksessä ja tietämyksessä, siinä tuntemisessa. Ja siksi on niin tärkeää meidän ymmärtää ja ajatella näitä, koska ne auttavat meitä kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Ja mitä enemmän me ymmärrämme Jumalan suuruuden pelastuksessa, sitä enemmän me elämme niin kuin Jumala on kutsunut meidät elämään, sitä enemmän meillä on iloa hänessä, sitä enemmän me elämme hengen täyteistä elämää kaikilla elämän osa-alueilla, joita Efesolaiskirja myöhemmin sitten puhuu, oli se vaimot, miehet, lapset, työntekijät, seurakunta, kaikki. Ymmärrä Jumalan suuruus pelastuksessa. Mutta sitten hän selittää tässä jakeessa 20 liittyen tähän voimaan, josta hän puhuu, niin hän puhuu Kristuksen suuruudesta. Ja voitaisiin kiteyttää nämä jakeet 20-23 sanoen niin, että toinen asia, mikä sinun tulisi ymmärtää ja tehdä ja ajatella, on, että ylistä Kristuksen herruutta kaikessa. Ylistä Kristuksen herruutta kaikessa. Huomasitko, kuinka, kun luin tuossa noin jakeet 20-23, luen uudestaan, huomaa kuinka paljon käytetään sanaa kaikkea, jokaista, kaiken ja näin. Ja 20. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan. Ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Aika monta kaiken ja kaikessa. Ja ei vaan kaiken ja kaikessa, mutta sitten siellä on jokaista ja ei vaan tässä. Vaan niin kuin, kaikilla tavalla sanoo, niin kuin, että yksinkertaisesti Kristus on yli kaiken. Kristus on Herra yli kaiken. Hän on herrojen Herra. Ja se voima, mitä Isä Jumala, kun hän nosti poikansa kuolleista, se on se sama voima, mikä tekee työtä uskovissaan. Ja se on myös se sama, kun Jeesus Kristus nousi kuolleista. Meille kerrotaan esimerkiksi 1. Korintolaiskirja 15:22-25. Nyt on aika lukea sitä, mutta siihen puhutaan, että kuinka Jeesus on se ensihedelmä. Hän nousi, kun hän nousi, me tulemme nousemaan. Ja se sama voima, se Jumalan voima, ylösnousemuksen voima tulee vaikuttamaan ihan jopa meidän tulevaisuudessa ylösnousemukseen. Ja se tekee jo työtä kristityissä. Se tekee jo työtä kristityissä. Ja ihan seuraavassa luvussakin Efesolaiskirjeessä luku 3 jae 20, niin Paavali kirjoittaa, että hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Sen Jumalan voima, joka kristityissä vaikuttaa nyt jo. Se on se sama Jumalan voima. Mutta Kristus istuu nyt Isä Jumalan oikealla puolella taivaassa. Niin kuin tässä sanoo, hän nousi kuolleista. 40 päivää sen jälkeen hän astui ylös taivaaseen ja nyt hän istuu Isän oikealla puolella. Ja hän on yllä kaikkea hallitusta. Puhutaanko tässä niin kuin vaikka Suomen hallituksesta? Totta kai Jeesus on yli Suomen hallituksenkin, mutta tässä sanat hallitus, sana valta, voima, herruus, niin viittaa enemmän niin kuin hengellisiin, niin kuin jos ajatellaan kaikkea taivaallisia olentoja, kuten enkeleitä. Suurin enkeli, hyvä enkeli, niin Kristus on kaiken sen yllä. Ja sitten myös pahat taivaalliset olennot, kuten demonit ja saatana. Kristus on kaiken sen hallitusvallan ja vallan, voiman ja herruuden yllä. Ei ole mitään nimeä, ei ole kukaan, joka on hänen yläpuolellaan. Ja se on musta hyvä, kun Paavali tässä jopa selkeentää, että jos ajatellaan, että no ehkä ei tässä maailmanajassa, ehkä ei nyt tällä hetkellä, mutta ehkä tulevaisuudessa. Ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja Raamattu usein puhuu tästä maailman ajasta ja myös tulevasta. Eli tämä maailman aika on tämä tilanne, missä me nyt elämme. Ja tuleva on se, kun Kristus tulee palaa ja hän asettaa valtakuntansa. Ja uskon, että siinä on johdantona niin kuin Kristuksen 1000-vuotinen valtakunta, sitten uusi taivas ja uusi maa, kun poika antaa valtakunnan isälle. 1. Korinttolaiskirje 15. luvun ja jakeen 24 mukaan. Mutta sitten viimeinen asia tässä, huomaa, että hän on yli kaiken, mutta sitten jae 22. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle, okei, hän hallitsee yli kaiken, ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, hallitsee yli kaiken, mutta sitten pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, pääksi seurakunnalle. Kristus on seurakunnan pää. Tämä on todella tärkeä oppi. Sanoisin, että tämä on todella tärkeä oppi. Ja voitaisiin sanoa, että tämä oli uskon puhdistuksen niin kuin pääoppi. Me usein ajatellaan esimerkiksi, että 5 solaa, joka on hyvä ja oikein, ja uskon, niin kuin, että se on niin kuin että uskon puhdistuksen niin kuin ne pääpointit. Mutta mistä ne juontaa? Mihinkä ne perustuu? Mistä se niin kuin kaikki lähtee? Jos ajatellaan, vain yksi oppi, mikä erottaa protestanttisen reformoidun kristinuskon katolisesta, roomalaiskatolisesta systeemistä on se, että uskonpuhdistajat uskoivat, että Kristus, Jeesus on seurakunnan pää, ei paavi, eikä kukaan muu. Ei mikään kirkolliskokoukset, ei mikään maailmalliset johtajat, ei kukaan kuningas, ei kukaan paavi tai piispa tai kukaan muu. Ja vaikka meillä välttämättä on ongelmia enää Suomen maassa jotenkin samalla tavalla katolilaisuuden tai muun kanssa, mutta sanoisin, että suurimmassa osassa, jopa vapaissa piireissä, niin ikävä kyllä tämä perustotuus on unohdettu. Ja miten se on unohdettu ihan käytännössä on siinä, että jos Kristus on seurakunnan pää, ja mitä tarkoittaa olla pää? Pää on auktoriteetti, se joka johtaa, ja hänen sanansa on Raamattu, niin sitten seurakunnan tulisi tehdä asiat pään säädöksien mukaan. Sen Herran mukaan. Ja käytännössä sitä ikävä kyllä ei paljon tehdä, vaan tehdään sen mukaan, mitä niin kuin syntinen sekulaari kulttuuri tekee asioita, tai mitä ihmisiin uppoo, mitä tykätään. Keksitään omia juttuja. Unohdetaan se, että loppujen lopuksi se on aivan sama, mikä mun mielipide on jostain asiasta, tai mikä sinun mielipide on jostain asiasta. Kysymys kuuluu, että onko tämä sinun seurakunta, vai onko tämä minun seurakunta. Vastaus on, ei kummankaan. Tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunta ja hän on seurakunnan pää. Ja miten meidän tulisi tehdä asiat, niin hän on antanut meille kirjan, hän on ilmoittanut itsensä ja sen mukaan tehdään. Tiedän, että voidaan sanoa, joku ehkä voi jopa sanoa, että hei, se on se seurakunta, pieni seurakunta, se on se Miskan seurakunta. En tiedä, onko nyt kukaan sanonut, mutta joku voi ehkä sanoa näin. Ja ymmärrän, että mitä tarkoittaa, että no, se on se seurakunta, missä Miska on pastunut. Tämä ei ole Miskan seurakunta. Tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Minä olen täällä alipaimenena, kyllä. Mutta mikään uskollinen seurakunta ei ole kenenkään muu kuin Kristuksen seurakunta. Ja tämä seurakunta on ruumis. Siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Mutta seurakunta on ruumis. Sillä on eri osat, eri tehtävät. Kaikki ei ole silmiä, kaikki ei ole käsiä. Jokainen palvelee omalla tavallaan. Mutta mikä on se pointti tässä kaikessa? No se on tietysti se yksinkertainen muistutus siitä, että Jeesus Kristus on Herra. Hänen auktoriteettinsa on yli kaiken. Ja Jeesuksella on jo nyt. Nyt jo Jeesus. Hänellä on auktoriteetti yli kaiken. Siksi lähetyskäsky perustuu siihen Jeesus sanoi Matteus 28:19, että minulla on annettu kaikki valtaa ja auktoriteetti, ja menkää siis ja tehkää opetuslapsia. Jeesuksella on jo kaikki, ja hän istuu isän oikealla puolella taivaassa yli kaiken ja hallitsee kaiken yli kaiken hallituksen, vallan, voiman, herruuden, jokaisen nimen. Hänellä on se auktoriteetti, se kuuluu hänelle. Mutta samaan aikaan hebrealaiskirje luku 2 ja 8 sanoo, että vaikka kaikki on alistettu hänen alleen, niin samaan aikaan nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa. Eli hänellä on se auktoriteetti, hän on kuningasten kuningas, mutta hän odottaa vielä. Hän ei ole vielä laittanut sitä täysin käytäntöön. Hän ei vielä istu Daavidin valtaistuimella ja hallitse rautaisella valtikalla, niin kuin me nähtiin Salmissa 2. Hän tulee tekemään sen. Ja hänellä on se täysi auktoriteetti, mutta hän odottaa. Hän odottaa, niin kuin Salmi 110 sanoo, että hän odottaa sitä, kunnes isä tekee hänen vihollistaan hänen aistin laudaksi ja hän tulee hallitsemaan vihollistensa yli. Tulevaisuudessa. Mutta hänellä on jo nyt kaikki auktoriteetti. Eli miten voit tuntea Jumalan? Se alkaa tietysti sillä vastaanottamalla totuuden sana, uskomaan evankeliumin totuus, kääntymällä synnistä, luottamaan Kristukseen. Mutta se ei lopu siihen. Se jatkuu läpi kristityn elämän, kristityn vaelluksen. Ja Paavalin mukaan yksi tärkein asia, mitä hän voi rukoilla siinä, on rukoilla, että kristityt ymmärtäisivät Jumalan suuruuden pelastuksessa. Ja mitä enemmän he ymmärtävät Jumalan suuruuden pelastuksessa ja mitä enemmän he ymmärtävät Kristuksen herruuden yli kaiken, niin sitä enemmän he elävät myös Pyhän Hengen täyteistä elämää jokaisella elämän osa-alueella ja tuntevat ja ymmärtävät ja tietävät enemmän ja enemmän heidän suuren Jumalansa tekoja heidän elämässään ja pelastuksessa ja ylistävät häntä enemmän ja enemmän. Olkoon tämä totta meille ja olkoon me samanlaisia kristittyjä kuin efesolaiset. Olkoon me tunnettu rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan ja rukoilkaa minun puolesta tätä. Rukoilkaa toinen toistenne puolesta tätä. Että me kasvaisimme Jumalan tuntemisessa. Pyydetään Jumalan siunausta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ilmoittanut itsesi sinun sanassasi. Kiitos, että et ole jättänyt meitä pimentoon. Kiitos, että olet jo avannut meidät silmämme uskomaan ja näkemään Herran Jeesuksen Kristuksen. Kiitos, että yksin uskosta häneen meillä on iankaikkinen elämä ja rauha Jumalan kanssa. Kiitos, että me tunnemme meidän luojamme. Me tunnemme sinut, Herra. Auta meitä enemmän ja enemmän kasvamaan siinä tuntemisessa, niin kuin Paavali rukoili Efeson kristittyjen puolesta. Auta meitä enemmän ja enemmän ymmärtämään Jumalan suuruus pelastuksessa. Ja kun me todella ymmärrämme, kun me todella ymmärrämme, niin me iloitsemme siitä ja se vaikuttaa meidän elämään ja me rakastamme meidän Herraamme enemmän ja enemmän. Auta meitä muistamaan, että Jeesus Kristus on Herra yli kaiken. Kaiken. Ei ole mitään osa-aluetta meidän elämässään tai maailman kaikkeudessa, jonka yli Jeesuksen Kristuksen herruus ei päde. Hän on Herra yli kaiken. Kiitos tästä ajasta, mikä meillä on ollut yhdessä. Pyydämme sinun siunausta Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.